Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерине Азаттык 6 ноябрь шейшембинин кечиндеги берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. АКШ'да президенттик шайлоо жүрүүдө. Кыргызстанда жашаган америкалыктар бул өнөктүктөн эмнени күтүшөт? Добуш берүүгө кантип катышууда? Бир катар бейөкмөт уюмдар мектептеги ракетчиликке каршы күрөшүү үчүн атайын китепче чыгарышты.
Силер деген көчөдө мындай баласы рекет болуп турган күндө көп көңүл бурбайт. Себеби деген жоопкерчилик тартылган орган жок болот да. Бүгүнкү күнү бул айлык мүтү ушундай иштер өткөрсө болот эле.
Бул уктуруубуздан ошондой эле Оренбургда жашаган кыргызстандык мигранттардын турмушу тууралуу маекке орун беребиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат, кайрылуу кечиңиздер менен. АКШ'да президенттик шайлоо өтүүдө. Алгачкы шайлоо бекеттери өлкөнүн чыгыш бөлүгүндө жергиликтүү убакыт боюнча таңкы 6, Бишкек убактысы боюнча кечки 5:00 тарта ачылды. Коомдук пикирди сурамжылоонун буга чейинки жыйынтыктары эки талапкердин арасындагы бедели дээрлик бирдей экендигин көргөзгөн, бирок шайлоонун жеңүүчүсү жалпы элдики добуштун санына эмес, талапкерлер шайлоочулар коллегиясынын канча добушун алаарына жараша аныкталат. Шайлоочулар коллегиясында 535 добуш бар. Ал добуштар АКШнын ар бир штатына калк санына жараша бөлүнгөн. Андыктан талапкерлер кайсыл бир штаттын шайлоочулар коллегиясынын бардык добушун алыш үчүн ошол штаттын шайлоочуларынын жөнөкөй көпчүлүгүнүн колдоосуна ээ болушу керек. Талдоочулар шайлоо жыйынтыгы ООМА деп аталган 7-8 штат кандай добуш берерине көз каранды экендигин айтышууда.
There are about 7 or 8 states that are going to decide this.
Жарышты чечүүчү 7-8 штат бар. Ал узактан бери АКШ саясатынын чордондо туруп келген Агая, Вирджиния, Колорадо, Флорида жана башка штаттар, деди Джордж Вашингтон университетинин профессору, саясий талдоочу Стивен Робертс. Барак Обама же Митт Ромни жеңиш үчүн шайлоочулар коллегиясындагы 535 добуштун кеминде 270'ине ээ болушу зарыл. Евробиримдик Украина бийликтерин оппозициянын шайлоо боюнча дооматтарына көңүл бурууга үндөдү. Мындай үндөнү биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштон жасагандыгын бүгүн анын маалымат катчысы Маяк Кошанчич билдирди. Украина оппозициясы бир мандаттуу округдардын 13-үндө добуштар кайрадан саналышын талап кылууда. Шайлоо комиссиясы болсо 5 округда шайлоону кайра өткөрүүнү сунуш кылды, бирок бириккен оппозициянын лидерлеринин бири Арсений Яценюк мындай сунушту четке какты. Биз борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы чыгып жатабыз. Биз алардын добуштарды кайра санап, биздин талапкерлердин жеңишин таанууну талап кылуудабыз. Алар биздин жеңишти уурдай алышпайт, деди Яценюк. Кечтен бери бириккен Украина оппозициясынын белгилүү мушкери Виталий Кличконун удар партиясы Киевте борбордук шайлоо комиссиясынын имарат алдында нааразылык акциясын өткөрүүдө. Расмий эсеп боюнча өткөн жекшембидеги шайлоонун натыйжасында 450 орундуу Украина парламентинде партиялык тизим жана бир мандаттуу округдар боюнча мандаттар саны жагынан биринчи орунду президент Януковичтин региондор партиясы, экинчини мурдагы премьер абактагы Тимошенконун Батьковщина, үчүнчүнү мушкер Виталий Кличконун удар партиялары ээлеген. Орусияда коргоо министри алмашты. Президент Владимир Путиндин бүгүнкү жарлыгы менен Анатолий Сердюков коргоо министринин кызматынан бошотулуп, анын ордуна Сергей Шойгу дайындалды. Шойгу былтыр майдан бери Москва облусунун губернатору, анын алдында көп жылдар бою өзгөчө кырдаалдар министри кызматында иштеген. Путиндин түшүндүрмөсүнө караганда, Сердюковтун коргоо министри кызматынан бошотулушу министрликтеги бардык маселелерди объективдүү иликтөөгө шарт түзүү зарылчылыгынан улам келип чыкты. Өткөн аптада Орусиянын тергөө комитети аскерий активдерди сатуудагы көз боймочулуктар боюнча тергөө башталгандыгын жарыялаган. Көз боймочулукка коргоо министрлигине караштуу Оборон сервис холдинги барган деп шектелүүдө. Экинчи жагынан өкмөт да, Кремль да, Кремльдеги бийлик да мунун баарын мурда эле билишкенине толук ишенем. Алар уурлар мыйзамдыгын жана уурулугун жаңы эле баштаганда эмне үчүн чечим кабылашкан эмес деген суроо чыгат, деди компартия лидери Геннадий Зюганов министрдин отставкасын бүгүн комментарийлеп жатып, Анатолий Сердюков коргоо министри кызматын 2007 жылдан бери аткарчы. АКШ'да бүгүн Конгрессте кайра шайлашат. Америкалыктар бүгүн Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын 435 мүчөсүнүн баарын, Сенаттын 100 мүчөсүнүн 33 кайра шайлашат. Конгресстин эл өкүлдөр палатасында шайлоо ар 2 жылда бир өтүп турат. Сенаттын мүчөлөрү 6 жылга шайланганы менен анын 1/3 бөлүгү үчүн да шайлоо 2 жылда бир өтөт. Коомдук пикирди сурамжылоонун көптөгөн жыйынтыктары республикачылар эл өкүлдөр партиясындагы көзөмөлүн демократтар палатасындагы көзөмөлүн кечиресиздер, демократтар сенаттагы бир аз артыкчылыгын сактап калышаарын көргөзүүдө. Конгресстеги мындай кырдаал президенттик шайлоону ким жеңгенине карабай маанилүү мыйзамдардын кабыл алышын татаалдаштырат. Жогорку сот Кыргызстанда Жогорку сот Ташиевди үй камагына чыгаруудан баш тартты. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат катчысы Айнура Токтошова кабарлады. Анын айтымында бүгүн Жогорку сот буга чейин 1-май райондук соту жана Бишкек шаар соту чыгарган чечимдерди күчүндө калтырды. Ата Журт партиясынын лидери Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Таши 3-октябрда бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 2 айга 3-декабрга чейин камакка алынган. Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов мага тагылган айып мыйзамсыз экен деген айтып, саясатчыны үй камагына чыгаруу аракетин жасап келет. Грецияда 48 сааттык иш таштоо өтүп жатат. Мындан улам коомдук транспорттун, поезддердин, паромдордун иши токтоду, мектептер жабык турат. Иш таштоо аркылуу профсоюздар өкмөттүн өмдөө чараларына каршылык билдиришүүдө. Айнура.
Рахмат, Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекит КИЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 7-ноябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат, жаан чачын дээрлик болбойт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 9-11 градус жылуу болот. 6-ноябрда АКШды 45-чи президенти шайлашат. Обама Ромни, Ромни Обама.
Governor, we have actually produced more oil.
No, no. How much did you cut licenses and permits on federal land and federal waters?
Governor Romney, here's what we did.
Агыды демократтар калабы же кезек республикачыларга тиеби? Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоо жөнүндө Азаттыктан окуңуздар. Азаттык Чекит КИЖ сайтынан окуңуздар. АКШ-дагы президенттик шайлоо темасына бир аздан кийин кайрылабыз. Азыр болсо Кыргызстан темасынан. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда мектептеги кылмыштуулук өткөн жылга салыштырмалуу төмөндөдү. Ошентсе да милиция кызматкерлери, мугалимдер жана адистер мектептеги рэкет менен күрөшүүнүн натыйжасы ойдогудай болбой жатат деп белгилешет. Эми бул терс көрүнүш менен күрөшүүгө рэкетти алдын алуу боюнча эл аралык уюмдардын жардамы менен басылган китептер жардам бермекчи. Бул эмне китеп жана кандай жардам көрсөтөт? Рэкет эмне себептен өнүгүүдө? Кабарчыбыз Тимур Токтоналиев баяндайт.
Бул китепти чыгарган Балдар укугун коргоо лигасынын адистерин айтымында мектептеги рэкетчилик менен күрөшүп жаткандардын көбү маселени жакшы түшүнбөйт. Кыргызстандын мектептеринде рэкетчиликтин алдын алуу аттуу китеп окуучулар, ата-энелер, мугалимдер, милиция кызматкерлери жана психологтор үчүн рэкет менен күрөшүү боюнча өзүнчө бир колдонма болмокчу. 114 беттүү китепте рэкетчиликтин себептери менен кесепеттерине сырткары өспүрүмдөрдүн психологиясы, жүрүм туруму, рэкетчил балдар менен ата-энелер, мугалимдер, психолог жана милиция кызматкерлери кандай туура мамиле түзүш керектиги жазылган. Аталган лиганын башчысы Назгүл Турдубекова бул маселеге арналган далай форумдарынын жыйынтыгы ушул китеп болгонун айтат.
Сөзсүздүр, бирок ата-энелер деген көп учурда мындай баласы рэкет болуп турган күндө көп көңүл бурбайт, себеби деген жоопкерчилик тартаган орган жок болот да. Бүгүнкү күнү бул айыл өкмөтү ошондой иштерди өткөрсө болот эле. Кадимкиде чогуштар мындай айылдык соттордо өткөзүп, ошол жерде билишет да, собственно, кайсы үй бүлөдө кимдин баласы рэкет менен иштеп жүргөнүн балдарды билишет да. Ошол чогушка салып туруп мындай иштерди жокко кетишкен.
Мектеп рекетчилигинин ата-энелер балдарына көңүл бурбагандан төмөн социалдык экономикалык абалдан сырткары балдар мектептен кийинки убактысын кандай өткөрүүнү билбей жатышы да себеп болгонун айткандар да бар. Бишкектин 46-чы орто мектептин директорунун тарбия иштери боюнча орун басары Лариса Шарипова да ушундай ойдо.
Они хотят показать своё я.
Карап көрсөңөр, ушундай балдардын көбү акча жагынан жакшы, атүгүл бай жашаган үй бүлөлөрдөн эле. Бирок ушундай жаштарда алар өзүн лидер катары көрсөткүсү келет. Коомчулукка өзү тууралуу айткысы келет. Балдардын арасында авторитет болгусу келет. Анан эң эле кыска жол рэкет болуп атат. Анын ордуна спорт, маданият жана илим тармактарындагы таймаштарды көбүрөөк уюштуруп, балдардын лидерлик сапаттарын ошол жактарында көрсөтүшүбүз керек. Маселен, биздин мектептин алдында атайын клуб бар. Ошонун алкагында биз ар кандай иш-чараларды өткөрүп, ошол рэкетчил балдар менен иштеп турабыз. Натыйжа берип жатат, рэкетчилик төмөндөп атат.
Сильно поднимать вопрос о патриотизме.
Ички иштер министрлигине караштуу өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын башчысы Мүзүлбек Картановдун айтымында, өлкөдө окуучулар арасындагы кылмыштуулук фактыларынын көбү ачыкка чыгып жатат. Ал өткөрүп жаткан иш-чаралар кичине болсо да кылмыштуулукту азайтып жатат жана бул маселеге милиция кызматкерлери гана эмес, мугалимдер да, ата-энелер да кол кабыш кылыш керек деген ойдо.
Жаш өспүрүмдөр иштеген инспекциялардын негизги максат жумуш ошо, барып мектепке, барып мектеп окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, андан тышкары каникул убактарында оюншок мероприятия, спортивный мероприятиялар, экскурсияларды уюштуруп эме кылып ушундай эмелер чаралар жүрүп жатат да. Алар дагы ошо НПОлордун жардамы менен жана ошону эле мектеп администраторлорунун чогуу биргеликте алып.
Ал эми өлкөнүн өкмөт башчысынын кеңешчиси Виктор Черноморец бул маселе жакын арада көңүл чордонунан алынбаса келечекте мамлекетке чоң залакасын тийгизет деп Азаттыкка айтты.
Өкмөт үчүн башка маселелер менен бирге бул көйгөй биринчи орунда турат. Анан өкмөт ички иштер министрлиги жана билим берүү жана илим министрлиги аркылуу мектептеги рекетчилик менен күрөшүп атат. Ушул күнгө чейин бизде жаштар саясаты жок. Министрлик бар, саясат жок. Жакынкы арада биз жаштар саясатын жазып чыгып, жаштар министрлиги аркылуу идеология таңкыстыгын толтурабыз.
Кыргызстан мектептеринде эрекетчиликтин алдын алуу китеп алгач 2010-жылы 2000 нускада басылган. Мектеп жетекчилеринин талабы менен эми бул китеп 6500 нускада басылып, өлкөнүн бардык мектептерине таратылмакчы. Китептерди басууга USAID жана ИККУ финансылык жардам көрсөттү. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми күндүн башкы темасына орун берели. Ушул сааттарда АКШда 45-чи президентти тандап жатышат. Шайлоодо ат салышып жаткан эки талапкердин кимиси жеңерине Кыргызстандагы АКШлыктар кызыгуу менен көз салып жатышат. Алатоодогу 2000 ашык америкалык жарандын президенттик шайлоо тууралуу көз карашы кандай? Алар бул өнөктүктөн эмнени күтөт? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
АКШлык Арон Мидлонг былтыртан бери Кыргызстанда жашайт. Ал АКШнын тынчтык корпусунун ыктыярчысы катары учурда Нарындын Актала районундагы жаштарга англис тилин үйрөтөт. Арон четте жүргөнүнө карабай, президенттик шайлоодо өзү тандаган талапкерге эртелеп добуш берген.
Биринчи жолу жактоодо мен мисалы аз шайлоодон добуш бердим. Интернет менен заказ берген балат балаттан добуштан анан жаздым анан кайра жөнөттүм.
Арон белгилегендей, АКШ мыйзамдарына ылайык четте жүргөн жарандар элчиликтерге барып урнага бюллетен таштабастан эле эртелеп добуш берүү мүмкүнчүлүгүнө ээгедер. Алар атайын анкета толтуруп, алдын ала бюллетендерди алып, почта же интернет аркылуу добуш бере алышат. Добуш берүүнүн жол-жобосу тууралуу Кыргызстандын АКШдагы элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Кристиан Райт буларды билдирди.
Өлкөдөн тышкары жүргөн жарандар алдын ала шайлоо бюллетендери аркылуу добуш берүү актысына ылайык шайлоо укугун ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр бар. Бул алдын ала добуш берүү төмөнкүдөй принциптердин негизинде өтөт. Сыртта жүргөн жаран атайын анкета толтуруп, аны өздөрү добуш берүүгө укуктуу болгон штаттагы шайлоо өткөрүүчү органдын өкүлүнө жөнөтүп, алдын ала шайлоо үчүн бюллетен сурайт. Эгер анкета жактырылса, анда шайлоо өткөрүүчү органдын өкүлү чет өлкөдө жүргөн жаранга алдын ала шайлоо үчүн бюллетен жиберет. Ал жаран добуш берүү бюллетенди алдын ала белгиленген мөөнөттөн кечиктирбестен элчилик көмөгү менен почта аркылуу жибере алат.
Email, by fax or mail, depending on the state.
Кристиан Райттын маалыматына караганда, Кыргызстанда 2200 жакын америкалык шайлоочу бар. Алардын көпчүлүгү дал ушундай жол менен эртелеп эле добуш беришкен. Мындай укуктан пайдаланган жарандардын көпчүлүгү президенттик шайлоого өзгөчө маани берип көз салып жаткан учуру. Алар бул президенттик шайлоонун жыйынтыгы өлкөнүн келечегин аныктоо менен катар ар бир жарандын тагдырына да таасирин тийгизерин билдиришүүдө. Ошондуктан талапкерлердин программасын дыкат карап чыгып, андан кийин добуш бергендигин тынчтык корпусунун ыктыярчыларынын бири Дэниел Коули мындайча айтып берди.
Мен тынчтык ыктыярчысы катары Кыргызстанда иштеп жаткандыктан бул шайлоонун жыйынтыгы мен үчүн абдан маанилүү. Анткени бул шайлоонун жыйынтыгы биздин долбоорго таасирин тийгизет. Биздин долбоор федералдык казынадан каржылангандыктан келечектеги президенттин багытына жараша тагдыры чечилет. Ошондуктан бул жакта турсам, шайлоого катышып, мага ыңгайлуу болгон талапкердин шайланышына салым коштум десем болот.
Ошол эле учурдагы АКШдагы президенттик шайлоого кыргызстандыктардын деле кызыгуусу күч. Маселен, бүгүн добуш берүү ачылган сааттарда Бишкектеги Америка борборунда уюштурган иш-чарага 100 жакын кыргызстандык студенттер чогулушту. Алар президенттикке талапкерлердин программаларын талкуулашып, шарттуу түрдө кийинки 4 жылда АКШ Ак үйүнүн ээси ким болоорунду аныкташты. Добуш берүүнүн жыйынтыгына караганда кыргызстандык жаштардын көпчүлүгү учурдагы президент Барак Обамага кайрадан ишеним көрсөтмөк экен. Бул иш чараны катышуучулардын бири Бекзат Иманкулов.
Кандай болсо дагы баары бир бул Америка деген дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекеттердин бири, анан бул мамлекеттин саясаты баары бир таасир этет деп ойлойм да, башка өлкөлөргө дагычы. Ошондуктан мага кызыктуу.
Негизинен эле АКШда өтүп жаткан президенттик шайлоонун жыйынтыгы дүйнөлүк саясаттын багытына чоң таасирин тийгизет. Бул саясий окуяга дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүнүн бурулуп жаткандыгынын мааниси ушунда экендигин серепчилер да белгилеп жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Бузуп партия кылып.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз. Эртеңки таңкы берүүбүздөн АКШдагы президенттик шайлоонун жүрүшү жана эң алгачкы жыйынтыктарын ошондой эле 7 ноябрь басма сөз күнүнө арналган тегерек үстөлдү сунуш кылабыз. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну: АКШда президенттик шайлоодогу добуш берүү жүрүүдө Барак Обама же Митт Ромни жеңиш үчүн шайлоочулар коллегиясында 535 добуштун кеминде 270 ээ болушу зарыл. Евробиримдик Украина бийликтерин оппозициянын шайлоо боюнча дооматына көңүл бурууга үндөдү. Ирактагы жардырууда 20 ашуун киши каза тапты, 50 ашуун адам жараат алды. Кыргызстандын жогорку соту депутат Камчыбек Ташиевди үй камагына чыгаруудан баш тартты. Грецияда 48 сааттык иш таштоо өтүп жатат. Мындан улам коомдук транспорт поездинин паромдору иш токтоду. Мектептер жабык турат. Иш таштоо аркылуу профсоюздар өкмөттүн үнөмдөө чараларына нааразылыгын билдирүүдө. Ушул жана башка кабарларды толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегебиз Азаттык чекит KG. Назарыңыздарда кечки Азаттык. Москва, Оренбург, Бишкек жолу аркылуу өткөн кыргыз мигранттары арасында мыйзам бузуу фактылары көп катталууда. Оренбургтун Илецк темир жол бекетиндеги жагдай жана проблемалар тууралуу Оренбург аймагындагы диаспора өкүлдөрү Азаттыкка айтып беришти. Оренбургтагы мекендеш кыргыз автономиялык уюмунун жетекчиси Таалайбек Жандар уулу жана Замандаш ассоциациясынын Оренбург облусу боюнча юристи, акыйкатчынын ыйгарым укуктуу өкүлү Урмат Жамгырчиев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Биз чегерада турабыз да. Оренбург шаары Казакстан менен Россиянын ортосундагы чегерадан 70 километрге жеткен аралыкта жайгашкан. Ошол себептен биздин кыргыз жарандары Москва тарапка келген акындар, Москвадан артка кайрыга жетип аткандардын баардыгы Илецк деген темир жол өтүү бар, чегара өтүү. Ошол жерден өтүшөт да. Бир жылдык мындай санын алганда 400 000 ашык кыргыз жарандары ары көздү бери көздү өтүшөт да. Ошол себептен биз элчилик менен тыгыз байланыштабыз да. Эң негизги көйгөй ал жерде ары бери өткөндөрдүн укуктары бузулгандары, экинчиси өзүлөрү да мыйзам сенимдүү нерселерди кылбай башка бирөөлөрдүн паспорту менен келишет, фальшивый деп коебузго, жасалма документтер боюнча миграциондук картылар менен ушул жерден түшүп калышат. Проблема 10 жылдан бери эле келаткан, ал нерсеге бул мамлекеттин көзү көңүл бурулбай.
Кыргызстан мамлекети жөнүндө айтып атасыз да, кандай көңүл буруш керек деп ойлойсуз?
Ал нерсе бүгүн эле пайда болгон жок, анан акыркы жылда ушул жерде кыргыздар проблемаларга дуушар болуп атыптыр деп. Эң биринчи 2007-жылы ушул жанагы мамлекеттик миграция министрлигинен бир өкүл барып ишти башталган. Бир жылга жетпей чукул башка жака которулуп кетти да, проблемалардын баардыгы кайра күчөгөнгөдөн калып калды да. Анан ошол себептен биз президенттин өзүнө чейин кат жазганбыз. Роза Отунбаева, Алмаз Сарсенович дагы, анан былтыркы жылдын башында Замандаш ассоциациясына кайрылсак, Муктар Өмүрахунов маалымдык туура кабыл алды дагы. Тез эле убакыттын ичинде ошол жерде юридикалык кызмат ачалы деп, ошол кызматтын 1.5 жылдык жыйынтыгы бар. Ал жердеги көйгөйгө дуушар болгон адамдардын көпчүлүгү каражаты аз.
Ошол кайсы маселелер, эмне көйгөйлөр?
Эң негизги көйгөй жасалма документтер менен жүргөн кыргыздардын тобокелге салып, эжесинин паспортун алып алсак, сиңдисин алып алсак, бирөө агасыныкын же инисин алсак, жанагындай чегерадан биздин дагы эле келип ошол биздин өзүбүздүн жарандарыбыздын мындай мыйзамды сактабагандыгы, мыйзамды сыйлабагандыгы ошол жерден дагы ачык айкын эле көрүнүп турат да. Ошондуктан алар паспорттору жоголуп кетсе элчиликке барбай, тобокелчиликке салып, тиги проводниктер менен өтүп кетем деп андайлар дагы көп. Ошол эле элчиликке барып бир аз акчасы жетпей, бир аз туура эмес кабыл алып коюшса, А буларга тарып кетип калгандар да бар. Барып келип эле ошол аэропортка карап түшүп калсаз. Жүргөн 4 Россиянын чек ара кызматкерлери.
Эми ал жерде алар эмне кылышат? Канча убакытка чейин кармалышат?
Эми ал жерде кармалган. Ал жерде кармалып калгандары көпчүлүгү артка Москвага келишет. Көпчүлүгү ошол жерден күтүшөт. Документтерин, закон түрүндө жазылганга чейин. Көпчүлүгүнө биз ошол жерден 10-10 жылдан бери жамаат боюнча бир аз тыйын топтоп, каражат топтоп иштерди жөнөтөбүз. Чечина келгенде Оренбургтагы эмгектенип жүргөн кыргызстандыктар проблемадан тажап калышкан. Себеп дегенде күнүгө түшөт. Күнүгө түшүш азыр бир аз кыскарып калды. Мурун бир күндө 2-5 кишиге чейин түшүрчү чек ара кызматкерлери. Ал кишилердин 2-3 артка Москвага кетишсе кайра или артка Бишкекке кетишсе 2-3 сөз түрдө Оренбургта калып калат. Көпчүлүгү колунда жоктор да. Ошо акча таппагандардын көпчүлүгү жалаң поезд менен жүрүшөт. Ал жерде дагы боюнда бар келиндер түшөт. Бул жактан документтерин көбү жоготушат дагы Москвадан. Посольствого документ сурагандан уялышат дагы. Курдашыныкын же эжесиникин алып паспортун окшосун деп барышат. Ошентип отуруп биз ошол Оренбургта 12 келинди ошол жерден төрөттүк, роддомго алып барып жөнөттүк, өкүлөтү болуп. Орусча айтканда амнезия деген памятин жоготуп койгон адамдар да туш келет.
Ушундай адамдар да барбы?
Анда 3 адамды жөнөттүк андай.
Ал кандай жагдайда кирип туруп ушундай?
Бул жака келгенден кийин жоготушкандарчы. Бири орус келген, бири орус аксакал, анан бир кыргыз башына травма алган агай, байке. Анан 14 жаштагы, 15 жаштагы балдар. Анда жаш балдар менен келиндер. 3-4 баласы менен баратып, эки баласынын документи туура эмес болуп калат, калып калат, эле жок. Балдарын жөнөтө албайт, же өзү кете албайт. Ошентип биз 1.5 жылдын ичинде 500 жакын адамга түптүз жанагы адресине помощь берди. Ошол кишилер бизде бардык арыз менен
жардам бере албай калгандар да көп. Биздер
булардын
кантип жан сактап атышат?
Дагы эле жергиликтүү диаспоранын кол уюмунун жардамы менен анан жанагы замандаш ассоциациясы дагы ушул жерден бизге жанагы штаб квартира деп коебуз, квартира сым айтып беришкен. Ошол жерге жайгаштырабыз, тамакташ менен бир аз дайындап турабыз. Элчиликке түшүндүрөбүз, ушундай ушундай каражаты жок экен. Жанагы жасалчу эң негизги 2 документ бар. СВР деп коет. СВР шенер өзүнүн жаш төрөлгөн балдардын жарандыгын тактоочу күбөлүк. Ошол 2 документтин негизинде көпчүлүгү 80-90% ошол менен түшөт да. Документи дайым болгондо кете берет, жаңы түшкөндөр келе берет. 400 жаш кишини издесек ошо күнүгө бирден киши болуп калат да. Анан жаңы элчиге атайын келип жолу толук айтып бердик. Жол төлөгөнчү абдан туура кабыл алды бизди.
Бул силердин жаңы бийлик менен биринчи кадамдарга болуп атабы? Баягы Атамбаевга бериптирсиңер болуп тур. Андан бери
эң негизги максат ошол жерде мамлекеттик бийлик туруш керек, бийликтин өкүлү туруш керек. Ошол көйгөйүн
бардыгы. Силер ушул бир штат ачканга аракет
кылып атабыз. Аракет кылып атабыз.
Кыздар өзү бузулуп кетишти, ал жерде ичип кеткен балдар көп деп атышат, ушул үчүнбү?
Андай жарандарды мен билбейм. Бул көйгөй башталып атканда ошого жетип калган. Ал жерде атайын бир банд формирование деп коебуз, орусча айткандачы. Ошолордун биздин жарандарды ошолордун колуна түшүп чек ара кызматкерлердин ортосунда
уюшкан кылмыштуу топтор.
Уюшкан кылмыштуу топтордун колуна түшүп жарым жыл, бир жылга чейин жанагындай дарбыз багылган талаалар бар ал жердечи. Ошол Илецкийде ошол жака иштеп калып жүргөндөргө жарандарды билебиз.
Ал уюшкан кылмыштуу топтору кыргызстандыктарбы же
россиялыктарбы? Уюштук топтун жетекчиси ошол жерде жашаган орус жарандын колунда бар. Башка улуттагы адамдар болчу. Биз ошол жергиликтүү күч органдарына кайрылып отуруп жазалатканга жетише алдык. Бирок алар өзбек граждан менен тажик граждандарын дагы эле ушундай иштетип атышат.
Кулдукка
дагы эле кулдукка пайдаланып атышат. Биз аларга деле айтып атабыз. Бирок ал жерде азыр бир дагы кыргыз жараны алар кол тийбейт. Биздин эң негизги максат ошол жерге мамлекеттин көзү туруш керек, бийликтин өкүлү туруш керек. Анан элчилик менен болгон биздин карым катнаш тыгыз болуш керек. Себеп дегенде бизде айтып атпаймынбы, жанагындай социальный аябай низкий слой көп келет да. Ошону урмат кылганыңыз болсун.
Мен өзүм Урмат Жамгырчиев, замандаш ассоциациянын юрист представители болом. Россия боюнча андан тышкары акыйкатчынын, омбудсмендин, Кыргыз Республикасынын кайрым өкүлү болом. Жалпысын айтканда.
Батыр, ушул негизи эки өлкөнүн ортосундагы юридикалык карым катнашты иш жүзүндөчү, практикада кандай болуп атат азыр? Кантип чечип атасыңар? Эки мыйзамдар айырмалар көп болуп атпайбы азыр Кыргызстан менен Россиянын мыйзамдары
ортосунда? Сөзсүз. Азыркы маалда биз жергиликтүү өкүл бийликтер менен, мисалы юридикалык службасынын өкүлдөрү менен биз келишим түзгөнбүз. Кандай да бир акыбалга дуушар болсо, түшүп калса десек же кармалса, вот түзмө-түз кыска мөөнөттүн ичинде биз билебиз жана ошол жерге чыгып чек Чегара болобу, контрольно пропускной пункт болобу, же поездин ичи болобу, ошо жерге чыгып, биз лично мен өзүм биринчиден өзүм юридикалык баамды берем. Биздин өзүбүздүн штатный адвокатыбыз бар, ал түзмө-түз следствие мероприятияга же дознание мероприятиясына катышып, сотко чейин кыргыз жарандан.
Канча ишти жүмгө салдыңар? Чечтиңерге?
2000
өткөн 2012-чи.
200дөн ашык уголовный иш козголду. Россия кодексинин 322 статьясы боюнча айтып кетсе, покушение на незаконное пересечение государственной границы деген уголовный иш бар. Уголовный статья бар. Ошонун негизинде 300 жакын биздин жарандар түштү. Анын ишинен 200 жакын жарандар уже соттун чечими менен приговор алышып.
Кылмыш жазасы да, э?
Кылмыш жаза, уголовный статья конкретно. Россиянын жаза кодексинин 322 беренесинде чек араны мыйзамды бузуп өткөнгө байланыштуу да. Андан тышкары андан көбүрөөк масштабта административдик иштер козголот. Биздин жарандардын миграция мыйзамын бузгандыктан биздин менталитетке байланыштуу көптөр ошо убактылуу регистрациянын каттоосун узартышпайт, же болбосо мыйзамды бузуп Россия жергесинде жүрөт. Ошонун артынан жергиликтүү күч органдарынын тарабынан чара көрүшөт. Эң алдыңкысы штраф 2000 рубльдан өйдө айып салынат. Эң узагы ограничение на вес, же болбосо выдворение деген бар. То есть жөнөкөй айтканда депортация болчу да.
Эмне үчүн ушундай жагдайлар түзүлөт? Бул миграция боюнча бир алдын ала түшүндүрүштөр жүргүзүп жатабы? Кимден ким кемчилик кеткен үчүн кыргызстандардын жарандары ушундай бир ыңгайсыз жагдайга түшүп калып атышат?
Маселе өтө эле оор, татаал десек болот. Бир күндө пайда болгон проблема эмес, бир күндө чечилиши өтө эле кыйын. Аны баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Азыркы маалда ар кайсыз статистика боюнча 1 миллионго жакын биздин мекендештер Россия жергесинде мигрант катары жүрүшөт. Аны баарыбыз эле билебиз. Естественно, бунун артынан ар бир адамдын тагдыры, ар бир адамдын жеке шарттары кандай болот. Министерство труда, занятости и миграции деген орган жоюлуп кеткенден бери бул нерсе буга чейин деле көп деле көзгө алынчу эмес мамлекет тараптан. Азыркы маалда таза эле унутулуп калды десек болот. Андан тышкары биздин айдыгерлик мамиле кылып коебуз, кырычка салып жана Талай мырза айтып кеткендей, эжесин же сиңдисин паспортун өтүп кетебиз, машып кетсе $100 штраф беребиз деген ниет менен өткөнгө аракет кылат. Бирок азыркы маалда 2011-жылдан баштап Россия күч органдары миграция маселесин өтө эле катаалдаштырып койду. Ошонун артынан кыйынчылыктар пайда болуп атат жана
дагы бир маселе жана мисалы үчүн Сапаргүл деген азыр легенда болуп кетти го, патриоттор кыймылы деп жана зап кууруш өткөн кыздарга деген сыяктуу. Бирок ошондойлорду жазалоого келгенде Россиянын мыйзамдары кыз өзү арыз бермейинче карабайт экен, э? Ушул сыяктуу карама-каршылыктар жокпу мындай сиздин тажрыйбаңызда?
Азыркы маалда кандай десек, бул палка о двух концах десек болот. Бир четинен тилекке каршы биздин көп кыз келиндер ар кандай шарт байланыштуу ар кандай жолдорго түшүп кетип атышат десек болот. Бирок жанакыл ситуация псевдопатриоттор пайда болуп, биз патриотпуз, биз кыргыздарыбызды башка улуттун өкүлдөрү менен жакын мамиле болгонуна жол бербейбиз деп жанакындай иш чара көрүп аткан, бул өтө эле туура эмес. Конкретно ошол Сапаргүлдүкүндө ситуация чек арада болгон жок, бирок ушуга жакын биздин кыргыз кыз келиндер менен байланыштуу ситуацияны тогуна айтып берсем, мисалга 2012-жылдын башынан бери 12 кыз келиндер биздики именно границадан түшүп, чек арадан түшүпчү. Алар Россия жергесинде, көпчүлүгү Москва шаарында никеси жок төрөп, ымыркай балдары менен, эң жашы менин эсимде 4 күндүк жаш бала болчу, Москвадан төрөп эле төрөтканадан чыгып эле чыга берген баласына жана өзүнө ичи документти тууралап эле чек арадан түшүрүп калышат. Эң чоңурагы уже бирден ашып ашып калган балдар бар болчу. Вот алар түшүп ошо келиндер канча бир күн ошо Оренбургта жанакыл квартирада десек болот, ошо жерде жатып тен биз элчилик аркылуу документин тууралап кетирдик да. Бул эми проблема өтө эле терең жайылып кеткен. Бир универсальный рецепт десек болот, бир чечим чыгарып койсо эле бул проблема жок болуп кетет деп айтыш өтө эле кыйын. Вот бул жерде терең социалдык экономикалык проблемалардын артынан деп болсо жемиши ушул болуп атат. Биздин жаш кыз келиндер эртең төрөй турган энелерибиз тилекке каршы ошо Россияда жүрөт, ар кандай акыбалда, ар кандай шарттарга дуушар болушуп жана анын артынан тилекке каршы мындай ситуация Сапаргүлдүкүндөй же болбосо мен айтып кеткен жаш кыз келиндердин ситуациясы болуп калат да.
Россиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү Талайбек Жандар уулу жана Урматжан Кыршиевдин маекти уктуңуздар. Ушуну менен шейшембинин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламат болуңуздар.